Әуе толқынында азаттықтың апта тынысы бағдарламасы. Қадірмен дағайын апта тынысына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей айта кетейін. Қазақстанда президент сайлау алдындағы наурыз мерекесі түрлі шаралармен кең ауқымда аталып өтті. Ел тәуелсіздігіне арналған оқушылар айтысында президент Назарбаевқа мақтаулар айтылды. Сайлауға бір апта қалғанда дауыс беруге қатыспаймыз деген топтар қатары өсіп, Алматыдағы жатақхана тұрғындары мен Қашаған кенішіндегі жұмысшылар сайлауға байкот жариялайтындықтарын хабарлады. Халыққа баспана қалдырайық белсенділері. Үлескерлер мәселесін алға тартып, халықты ағордаға басап барған үшін қамалған Есенбек Өктешбаевтың босатылуын талап етіп отыр. Сайлауды бақылайтын қоғамдық комиссия Назарбаевтан басқа үміткерлер үгіт-насихатты дұрыс жүргізбей жатыр деп сынап отыр. Қазақстанның омбудсмені елдегі түрмелерде наразылықтар жиі болып жатқан тұста ондағы азаптаулар екі есеге азайғанын мәлімдеп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосының өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстырайық. Өткен аптаны қазақстандықтар Наурыз мерекесін түрлі шаралармен тойлаумен бастады. Астанада тұңғыш рет мектеп оқушылары арасында өткен айтысқа қатысушылар алдағы президент сайлауындағы басты кандидат Нұрсұлтан Назарбаевқа сәттілік тіледі. Тәуелсіздіктен көрі Назарбаевты көбірек мадақтаған жас ақындардың тақырыптан ауытқып кеткендеріне төрешілер ескерту айтып жатпады. Тәуелсіздік тағылымы айдарымен өткен оқушылар айтысына Астанадағы қазақ мектептерінен 16 оқушы қатысқан екен. Бұл жыр додасына қатысқан әріптесім Есенбек Базарқұлға микрофон кезегін берейін.
Айтыстың мақсаты қазақ халқының шешендік өнерін насихаттау, туған елін, жерін құрметтеуге деген қызығушылығын арттыру, оқушыларға айтыс дәстүрін жан-жақты насихаттап, талантты жас ақындардың ақындық шеберлігінің шыңдала түсіп, көпшілікке танылуына мүмкіндік жасау. Десе де оқушы ақындар негізгі тақырыптан ауытқып, Нұрсұлтан Назарбаевты қазіргі биліктің атқарып отырған жұмысын жырлауды ұмытқан жоқ. Бұған қазылар тарапынан ешқандай ескерту де жасалмады. Керісінше, мектеп оқушылары арасында өзін-өзі қол жұмсау оқиғалар туралы бір ауыз сөз айтылмады. Алғашқы болып сахнаға шыққан ақынның бірі 10-шы сынып оқушысы Мақсат Аманжол айтыс барысында былай деп жырлады. Сахнаға шыққан оқушылардың барлығы Нұрсұлтан Назарбаев пен Астанада өткен Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммитін және Азияданы тілге тиек етпей кетпеді. Оқушылар Қазақстан тәуелсіздігін қазіргі президентпен сабақтастыратындарын өз жырларында жасырмады. Оқушылар айтысында бас қаз болған кәнігі ақын Балғынбек Имашев оқушыларды айтысқа дайындаған ұстаздарының оларға не айту керек туралы нұсқаулардың берілгені көрініп тұр дейді. Жастар кәмелетке толмаған жасөспірімдердің сайлау туралы айтқанын артық деп санайды ақын. Ал оқушылардың Қазақстан тәуелсіздігін тек қазіргі президентпен сабақтастыратынын мектеп бағдарламасы мен бұқаралық ақпарат құралдарының кінәсі деп түсінеді Балғынбек Имашев.
Қазақтың елінің, жерінің, руларының жалпы тарихының мектепте қалай оқытылып жатқаны көріну керек қой осы айтыста. Тәуелсіздік тағылымы деген ол соңғы 20 жыл емес, осы ұлан байтақ жерді, осы мемлекетті ұрпағына аманат етіп кеткен соны бабаларымыздан бастап айтылса әрине жөн болар еді. Бірақ бұл жерде тағы да сол балалардың қазіргі ой өрісі, қазіргі заман, бұрынғыда кітап оқымайды деп ойлаймын мен. Қазір жастардың әңгімесінің өзі де жаңағы Mail.ru агент түгілен деген әзілдерден шығып жатыр ғой. Бұл жастар оқыса мектеп бағдарламасындағы пәндерді ғана оқиды, бұл қосымша онша көп кітап оқи бермейді. Сондықтан да бұқаралық ақпарат құралдарында не айтылып жатыр соны олар сіңіріп алып губка сияқты соны айтып отыр. Яғни біздің бұқаралық ақпарат құралдары тек тәуелсіздікті осы тұлғамен ғана байланыстырып отыр деген сөз.
Дейді айтыскер ақын Балғынбек Имашев. Оқушылар ұстаздар тарапынан ешқандай нұсқау тапсырманың болмағанын алға тартса, оқушысын айтысқа дайындаған мұғалімнің бірі орынбасар Болатбекұлы оқушылар айтысында саясаттың айтылуы заңды құбылыс деп ойлайды.
Менің ойымша заңды деп ойлаймын. Өйткені бүгінгі оқушы, бүгінгі ұрпақ ол ертеңгі елдің бір тетігін, болмаса елдің бір бөлшегі деп айтуға болады. Сондықтан қазірден бастап өздерінің ойларын, жалпы өздерінің жаңағы қандай ортада өсіп келе жатқандығы мен хабардар болған ешқандай сөкеттігі жоқ.
Дейт нөмірі 54-ші мектеп мұғалімі орынбасар Бекболатұлы. айтысты ұйымдастырған Астана дарын орталығы оқушылар айтысының ережесін өздері шығаратын журналға да басып шығарыпты. Алайда оқушы ақындардың айтыс барысында тақырыптан ауытқып кеткеніне еш реніш білдірмейді. Керісінше сайлау туралы айтылғаны дұрыс деген пікір айтады. Бұл туралы Астана дарыны өңірлік ғылыми практикалық орталығының директоры Майра Құрманбаева былай дейді.
Қазіргі балалар біздің ақылды балалар өте. Сондай бір жан-жақтан барлығынан хабардар балалар ше. Сонда мен ойлаймын, ондай біз балаларға ондай не берген жоқ. Жалпы тақырып дедік, тәуелсіздік тағылымы деген тақырып дедік. Ал онан кейін сен енді ананы айт, я мынаны айт деп ондай не берген жоқпыз. Реті келіп атса, егер біздің жетістігіміз бар болса, мақтанатын дүниеміз бар болса, неге айтпасқа? Сайлау да үлкен мереке. Сол сайлаудың қарсаңында осындай іс-шара жүріп жатса, оны неге байланыстырмасқа? Меніңше онда тұрған ештеңе жоқ сияқты.
Астана дарын орталығы алдағы уақытта оқушы ақындардың мектебін ашпақ ниеттері бар екенін айтады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Қадірменді ағайын, бұл тұста Қазақстанның басты қалаларында президент сайлауы алдындағы Наурыз мерекесі кеңінен түрлі шаралармен аталып өтті. Билік жылдағыдан гөрі осы жылы Наурыз тойын тойлауға көбірек ынта танытқандай болды. Мерекелік шаралардың өзі бірнеше күнге жалғасып, Астана мен Алматының алаңдарында театрландырылған қойылымдар, ұлттық дәстүрді жаңғыртқан ойындар ұйымдастырылды. Қазақстандағы Наурыз мерекесіне арналған шаралар кезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елді Наурыз мерекесімен құттықтады. Наурыз жер шарындағы ең көне рамның бірі екенін, 5000 жылдан бері тойланатындығын айтқан Қазақстан президенті, қайта оралған Наурыздың тарихы, тәуелсіздігіміздің тарихы. Бұл күні еліміз түгел жаңарады, бар күшімізді, бар ниетіміз бен ісімізді Қазақстанның гүлденуіне арнаймыз деді.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті тыңдаушым, Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы өткен аптадағы сайлау алды науқан мен президент сайлауына байкот жариялаған үндеулермен одан әрі жалғасады. Қазақстан президенттігіне бұрынғы үміткер Сәлім Өтен елдегі кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялауға шақырып отыр. Алматыдағы журналистермен кездесуінде Сәлім Өтен сәуірдің 3-ндегі сайлауды бір адамның шоуы деп атады. Бұрынғы үміткердің айтуынша, елді көптеген жылдар бойы басқарып келе жатқан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қалауы бойынша Қазақстан олигархтардың шикізат алаңын айналған, ал мемлекеттегі жемқорлық президентінің қолдауына ие болғандықтан ешқашан жойылмайды. Президент сайлауына осымен екінші мәрте түскенімен ешкімге белгісіз болып келген Сәлім Өтен енді Назарбаевқа қарсы саяси күресті бастайтындығын айтады. Мәншүк Асаутайдың хабарына құлақ түріңіздер.
Президенттікке экс-үміткер Сәлім Өтен келесі айдың басында өтпекші президент сайлауын үлкен шоу деп атап отыр.
Мен мына сайлауды Назарбаевтың қолдауымен, рұқсатымен өткізілген шоу деп ойлаймын, ойын мазағы. Неге? Біріншіден, Ғани Қасым мұл сөйлесіп, жалпақ тілмен айтқанда қазақ тілінен мүлдем қақпайды. Мұл сөйлесіп енді 10-15% білет шығар, ал Ғани Қасымов тіпті қазақша қақпайды. Ол өмірде енді өздерің байқап отырсыңдар, телеарналар бойынша бірде бір рет қазақ тілінде сөйлеген мен өз басым естіген жоқпын. Ол қазақшаны білмейді.
Президент сайлауына осымен екінші рет түспекші болған кәсіпкер Сәлім Өтен, үміткер Нұрсұлтан Назарбаев сайлау туралы заңды белшесінен басып отыр дейді. Оның сөзінше кезектен тыс сайлауды жариялаудың өзі үлкен заң бұзушылық екен. Осы жайттарды алға тартқан экс-үміткер қазақстандықтарды сайлауға қатыспай байкот жариялауға шақырып отыр.
Байкот деген сол ғой, болдырмау. Болдырмау деген сол. Басқа қазір қандай әрекет жасайды? Қазір міне біз бас қосуымыз керек. Шын, ұяты бар, ары бар, намысы бар азаматтар бас қосуымыз керек. Ай, біз ойлаймыз, мына Қазақстан болашағы не болмақ? Сондықтан біз қазір міне барлығымыз қай азамат болсын, ұятымыз, намысы болма, тиянақтап шығып айтуымыз керек. Ай, сайлауға бармайық. Сайлауды мойындамай, бұл сайлау емес, бұл сайланды.
Оның сөзінше сәуірдің 3-ндегі президент сайлауына Қазақстан тұрғындарының шамамен 70-80% қатысуы мүмкін. Сондай-ақ қазіргі президент Назарбаев 95% дауыс жинайтындығына да сенімді. Қалай болғанда да ол қазіргі билікпен күресін тоқтатпаймын дегенді айтты.
Мен саясатпен айналысқаныма қазір Құдай берсе 40 жыл болды. Тек мен енді тікелей қарсыласар шығарым. Мысалға мен советтік заманда совет үкіметіне қарсы күрестім. Совет мемлекеті деген дұшпандық мемлекетке қарсы күрестім. Назарбаев осы дұшпандық мемлекеттің бір шәкірті. Сонда мен бұл күресімді тоқтата алмаймын. Бірақ мен мына бүгінгі мысалы жүргізіп отқан күрестерді, Абиловтың мылжыңбай сөздерін, Жармахан Тұяқбай, мен оларды саясаткер, оппозиция қатарда жүргендер деп санамаймын.
Ал саясаттануш Айдос Сарым болса, Сәлім Өтеннің саясаткер екендігіне күмәнмен қарайтындығын айтады.
Біріншіден ол саясаттан мен де өз басым көрген емеспін, қатысып сөйлеп, мақаласын оққан емеспін. Сондықтан астыртын бір партияның белсендісі болмаса, енді қоғамда бар партиялардың немесе қозғалыстардың қатарынан көрген емеспін. Және оның енді сандырағына жауап беретіндей жағдайым жоқ.
Бұдан бөлек саясаттанушының пікірінше, қазіргі оппозицияның көтеріп жатқан байкот мәселесі билікке зияннан гөрі тиімдірек көрінеді.
Байкот дейтін мәселе келетін болса, енді біздің енді саясатта да позицияда билікті мысалы Ресей жағын басқа жағына мысалға алып солардың жолымен жүретін әдеті бар емес. Сол тұрғыдан алғанның өзінде мысалы менің ойымша оппозицияның осы сайлаудың өзіне қатыспаған күннің өзінде бір кандидатты алып соған дауыс беруге үндеу қажет. Мысалы оппозицияның келмеуі егер шындап келетін болса ол биліктің қолын босатып отыр. Кімге дауыс берсек те қалай берсек те деген сияқты.
Естеріңізде болса Қазақстандық кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3 күні өтеді.
Құрметті ағайын, Қазақстанның шетелдегі дипломатиялық өкілдіктерінде 35 сайлау учаскесі ашылғандығы хабарланды. Шетте жүрген қазақстандықтар консулдықтарда тіркелген болса, дауыс беруге қатыса алады. Бірақ шеттегі емес қазақстандық азаматтардың өзі егер әлеуметтік проблемалары реттелмесе, президент сайлауына қатыспайтындықтарын мәлімдеп жатты. Олардың бірі Алматыдағы Қазақ экономика университетіне қарасты бұрынғы отбасылық жатақхана тұрғындары, егер билік жалғыз баспанамен қалған жатақхана тұрғындарының талабын ескермесе, дауыс беруге барудан бас тартатындықтарын айтып отыр. Тілшіміз Балжан Жеңісқызы жатақханада тұрғындармен кездесіп қайтқан болатын.
Даудың басы 1998 жылы басталған осы уақыттан бері жатақхана иелері бірнеше рет ауысқан. Тұрақты жатақханада тұрмайтын адамдарға жекешелендіруге берілген. Тіпті пәтер ақысын адам басына 20 000 теңгеге дейін көтеріп қойған деп шағымдануда жатақхана тұрғындары.
Шаңырақта болған жағдай болып бітті ғой. Қылмысқа итерілді ғой. Неге бізді де итермелендіріп отыр қазір? Мәжбүр етіп тұр. Сол үшін халықты осындай конфликтный ситуация дейміз ғой. Соған келтірмей, мына халықтың мұқтажын шешіп бір отырып, осының ең маңызды акцияны ұстаушы адамы кім? Мүмкін сол кісі шешер. Бізге приватизацияға беріңіздер дедік өзіміздің, мысалы жаңа талабымызда. Қандай да, мысалы олар келісім сөзге келетін болса, біз қарастыруға дайынбыз.
Деп айтты наразылық шарасында жатақхана тұрғыны заңгер Гүлмира Қуатбекова. Тұрғындарды 15 сәуірде шығарамыз деп отыр дейді жатақхана тұрғындары. Осыған дейін де құқық қорғау органдарының қызметкерлерін жатақханаға ертіп алып келіп, университет әкімшілігі күштей шығармақ болған дейді. Аталмыш жатақхана тұрғындары тұрақты мекенжайы бойынша тіркелмеген, медициналық учаскесі бойынша да еш жерде тіркеуде жоқ. Олардың арасында көп балалы жанұя, жалғыз басты аналар мен мүгедектер бар. Тұрғындардың біразы, егер үкімет біздің баспана мәселемізді шешіп бермесе, президенттік сайлауға бармаймыз деп отыр.
Сайлауға дейін халық, сайлаудан кейін халық. Кім? Оны айта алмаймын. Ешкім. Өйткені халықтың сөзі еш уақытта еш жерге жетпейді. Бірақ көп жылдан бері мысалы айтамыз, осы местный неге барып жазылсаңыздар болады, голос берсеңіздер. Ана бір жылдары біз қаншалықты сайлауға қатысқанымызда әр жерде списігімізді таба алмай, масқара болған шартымыз да бар, түнге дейін жүр. Әр адамның ол өзінің құқы, беру-бермеу. Бірақ кімге сенеміз біз қазір? Кімге арқа сүйейміз? Кім халықтың мына жерде тұрған сонша жылдан бері жағдайын шешіп береді? Қашанға дейін біз қиналамыз естіп? Е, ары емес, е, бері емес. Кеше ол кісі айтып кетті директор. Біз ешкімді шығарайын деп жатырған жоқпыз. Шығармаса қашанға дейін бұл? Е, менің емес, е, сенің емес. Біз де коммунальный платаны төлегіміз келеді, бірақ ол деген адамның ақылына сиятындай, а не так вот 20 мыңнан. 20 мыңнан қайдан көріңіздер? Қарапайым мұғалімдер 45 мың, 50 мың алады. Көпсіп госпрограммаға іліне алмай жатыр. Өйткені сіздер акционерное обществода істейсіздер, сіздерге отказ береміз. Почему-то министерство образования оларға отчет алғанда олардан могут, а қарапайым мұғалімге келген кезде олар жаңалығы осы мемлекеттік программа бойынша оларға үй бере алмайды екен. Көптегендері отказ алды.
Дейді заңгер жатақхана тұрғыны Гүлмира Қуатбекова. Университеттің ресми ақпараты бойынша қазіргі уақытта жатақханада 79 отбасы, 275 адам тұрып жатыр. Университеттің шаруашылық басқармасының бастығы Асхат Бағжанов тұрғындарды ешкім қудалап отырған жоқтығын айтып, олар не үшін мұндай шара өткізіп отырғанын түсінбейтіндігін айтады.
Бұл тұста Каспий теңізіндегі ірі қашаған кенішінде жұмыс істеп жатқан жұмысшылар наразылық шарасын өткізді. Жұмыстан заңсыз босадық деген жұмысшылар жалақы мәселесін көтергеніміз үшін қудалауға түстік деп отыр. Каспий қоғамы тәуелсіз қоғамдық бірлестігі белсенділері өздерінің құқықтарын қорғау үшін заң орындарына жүгініп, бұған қоса алдағы президент сайлауына бармайтындығымызды ескертіп отырмыз дейді наразы жұмысшылар. Қазақстандағы тағы бір әлеуметтік наразы топ ол құрылысқа салған қаржысын қайтара алмай жүрген үлескерлер. Олардың сайлауға қатысу қаспауы да екіталай.
Бірақ олардың құқын қорға проблемаларын билікке жеткізбек болған халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаев президенттен кандидат Назарбаевпен кездеспек болған халықты ақордаға бастап барған үшін қамауға алынған болатын. Өткен аптада Алматы алаңына жиналған топ Өктешбаевтың босатылуын талап еткен жиын өткізді.
Наурыздың 25-і күні Алматыда Тәуелсіздік монументінің жанында халыққа баспана қалдырай қозғалысының белсенділері наразылық шарасын өткізді. Бір сағатқа созылған акция кезінде олар Астанада заңсыз наразылық шарасын өткізді деген айыппен қамауға алынған қозғалыстың жетекшісі Есенбек Өктешбаевты босатуды талап етті. Еске салсақ, наурыздың 15-і күні таңертең Астананың әкімшілік орталығына елдің әр түкпірінен келген ондаған үлескерлер мен ипотекалық несие борышкерлер жиналды. Алматы, Ақтөбе, оңтүстік Қазақстан мен Павлодар облыстарынан Астанаға арнай барған жұрт өздерінің проблемасын шешу үшін үкіметтің қандай жоспары барын білмекке ел президенттігіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевқа жолықпақшы болған. Олар төлем қабілеті жоқ азаматтардың кепілге қойылған жалғыз баспанасы мен өзге де мүлкін қарыз есебінде сот арқылы алуға өздерінің қарсылығын білдірді. Астана көшелермен жүріп өтіп, алданған үлескерлер өз мәселесін шешуде президент Назарбаевпен ақылдаспақ болған еді. Алайда 300-ге тарта азаматты кандидатты оның штабындағы сенімді өкілдер де қарсы алған жоқ. Оның орнына Астананың әскери жасағы мен полиция қарсы алып, президентпен кездесуді талап еткен 70-ге тарта азаматты бөлімшеге алып кетті. Нәтижесінде заңсыз шеру өткізді деген айыппен қозғалыс жетекшісі Есенбек Өктешбаев 15 тәулікке қамалды. Оның әйелі Бақытгүл Сүлейменова президентпен жай ғана кездеспекші болған қарапайым тұрғындар Астанадан қатыгездікпен қуылғандығын айтып отыр.
Люди поехали встретиться со своим президентом, и там встретили нас с жестокостью. Как так можно обращаться со своими простыми людьми?
Ол сондай-ақ соңғы кезде билік тарапынан наразылық пен қақтығыстарға түрткі болатын әрекеттер жиі орын алып жатқандығын, алайда оның себебін түсінбейтіндігін жеткізді.
Нет, не было никаких действий со стороны властей. Почему они так делают? Почему власть простых граждан ведут к столкновению? Я не могу понять. Почему вот такое вот происходит?
Жұма күні алаңға жиналған халыққа баспана қалдырай қозғалысының белсенділеріне полициямен бірге арнайы жасақ қызметкерлер де келді. Жиналғандардың бір екеуін алып кетпек болғанымен әрекеттерінен түк шықпады. Полиция ешкімді ұстап алып кетпегенімен рұқсат етілмеген акция ұйымдастырған барлық азаматтар әкімшілік жауапқа тартылады деп ескертіп кетті. Ал халыққа баспана қалдырай қозғалысының белсенділері осы сынды шараларды әлі де жалғастыратындығын айтып тарасты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті ағайын, Қазақстанда келесі жексенбіде кезектен тыс президент сайлауы өтеді. Өткен аптада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бюросының миссиясы Қазақстанның сайлау алды науқанына қатысты өз есебін жариялап, кезектен тыс президент сайлауы алдындағы бірқатар кемшін тұстарды атап өтті. Ал Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сайлау процесі барысында тапқан кемшіліктер мен келіспейтіндігін мәлімдеді. Бұл туралы сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фос бейсенбі күні отырысында мәлімдеген болатын. Сонымен қатар өткен аптада сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссия сайлау алды науқан барысына арналған қорытындыларын жариялап, президентке Назарбаевтан басқа үш үміткердің сайлау алды штабының жұмыстарын сынады. Әріптесім Ақпал Мұқанқызы қоғамдық комиссияның сайлау алды есебіне қатысты президенттен үміткерлерді сөзге тартқан еді.
Сайлауалды жұмыстарына талдау жасаған сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссия өкілдері жұма күні Астанада жиын өткізіп, аралық есеп жасады. Қоғамдық комиссияның төрағасы Нұрлан Ерімбетов президенттіктен үміткер Нұрсұлтан Назарбаевтан өзге кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарын белсенді жүргізіп жатқан жоқ деп, Мейлс Елеусізов, Хани Қасымов және Жамбыл Ахметбековті қолдайтын штабтардың жұмысын сынады. Олардың белсенділігі төмен, менімше, олар сайлауды жоққа шығарып жатыр деп айта алмаймын, десе де оларда бәлкім сайлаушылар алдында шамалы қорқыныш бар шығар, деді Нұрлан Ерімбетов. Наурыздың 25-і күні Қазақстан тұрғындарының бұрынғыға қарағанда саяси сауаттылығы жоғарылап бара жатқанын айтқан ол сынды тағы бір мәрте саясаткерлерге бағыттады. Мен нақты Мейлс Елеусізов немесе Ғани Қасымов туралы айтқым келмейді. Жалпы қазіргі таңда Қазақстанда азаматтарды ысылтып шығаратын полемика, пікірталас мектептері қалыптаспағанын айтқым келеді. Саясаткерлеріміз тыныш кабинеттерінде отырып, саяси баспалдақтармен өрлеп келе жатыр. Олар митинг немесе кездесулер арқылы шыңдалған жоқ. Саясаткерлерді көптің алдына шықпас бұрын әбден шынықтырып тәрбиелейді. жетін тәжірбе мектебі жоқтың қасы. Бұл өз көзқарасым. Бәрімізде кабинетімізден таптаза галстукпен шығып жатырмыз. Бірақ адамдар басқа қаһарманын күсіп тұр деп ойлаймын, деді Нұрлан Ерімбетов. Қоғамдық комиссия төрағасы мұнан бөлек сайлау туралы заңдағы кейбір кемшіліктер жайлы да айта кетті. Заңда үгіт-насихат материалдарының орналасу жағы нақты көрсетілмеген, сондықтан біреудің суреті орталық көшеде ілініп тұрса, бірінікі қала шетінде аудандарда орналасқан деп атап көрсетті ол. Дегенмен де бұл айтылғандармен президентке үміткерлердің кейбірі келіспейді. Табиғат қозғалысының жетекшісі президенттен үміткер Меліс Елеусізовтен бұл мәселеге байланысты сұраған кезде былай деді.
Мен оған келіспеймін. Мен өзімді айтамын, ұсыныс көрсетіп жатырмын. Бәрін де сөйлеймін. Енді біреуге командағанда ішінде шықпай. Әр адамның өзінің ойы бар. Өздері жұмыстарын істеп жатыр. Менің өзімнің сондай жоспарым бар. Сол себептен мен шама дегенше жұмыс істеп жатырмын.
Ал Коммунистік Халықтық Партия сатынан ұсынылған ортақ кандидат Жамбыл Ахметбековтің пікірінше, мәселе біреудің үгіт-насихатты белсенді жүргізу-жүргізбеуінде емес, мәселе кандидаттардың мүмкіндігінде.
Соны біздердің барлығымызда мүмкіншілік жоқ, не самолетпен ұшып, әр жерге жететін жерге жетіп, сосын біздің әкімшілік ресурстарымыз бар деген әлгі жоқ, бізде оларда бар да бізде жоқ қой, оларда келсе олардың кісілерін жинап дайындап қояды. Ал біз өзіміздің сенімді өкілдеріміз арқылы үйде жүгіріп, жан-жақтарға кісілерді тарту шақыру арқылы жаңағыдай өзіміз мегафон арқылы жібергеннен кейін әрине осы тұрғыдан қарасаң баяу деп айтуға болады. Негізі бірақ біздің қарқынымызды жұмыстың осылай арттырып деген неге байламға келу оларда негіз жоқ деп ойлаймын.
Естеріңізде болса, өткен аптада Жамбыл Ахметбеков үгіт-насихат жұмыстарына әлдекімдердің кедергі жасап отырғанын, тіпті туыстарының қысымға ұшыраған турасында мәлімдеген болатын. Оның айтуынша, қазіргі таңда мұндай әрекеттер тыйылған.
Менің қолдаушы туған туысқандарыма барлығын шақырып алып, қысым көрсеткені белгілі болған. Одан кейін қазіргі таңда ол тоқталды. Мен содан кейін баспасөз конференция өткізгеннен кейін. Яғни қазіргі таңда жақсы болды деген сөз. Бірақ жабық түрде, жасырын түрде басқа ресурстар жұмыс атқарып жатыр. Яғни қарапайым халықтан шыққан Ахметбек Жамбылдың бастамасы емес, Ахметбек Жамбыл коммунист ретінде, халықтық коммунист ретінде, егер де коммунистке дауыс берсеңдер, сендердің клубтарыңа, немесе мектептеріңе үкімет тарапынан қаржы бөлінбей қалады деген осындай лақап өтірік анау жергілікті кіші әкімшіліктер осындай насихатты жүргізуге шықты,
деді Жамбыл Ахметбеков. Бұл мәселе төңірегінде үшінші кандидат Ғани Қасымовтың пікірін ала алмадық. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Өткен аптада Астанада Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Асқар Шәкіров алдыңғы жылмен салыстырғанда 2010 жылы Қазақстанда азаптауға қатысты шағымдар екі есе аз түскенін айтты. Алайда елде түрмелердегі ауыр жағдайға наразылық ретінде тәндерін тілгілеп тастаған немесе көтерілістер жасаған оқиғаларды еске салған құқық қорғаушылар қамау орындарындағы азаптауға қатысты басқа мәліметтер келтіріп отыр. Мәншүк Асаутайдың хабарына ден қойыңыз.
Наурыздың 25-і күні Астанада Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Асқар Шәкіров журналистерге берген сұхбатында былтыр Қазақстанда азаптауға қатысты азаматтардан алдыңғы жылмен салыстырғанда екі есе аз шағым түскендігін айтты. Оның сөзінше, егер 2009 жылы ондай шағымдар 4.9% болса, былтыр азаптау және ар намысты кемсітетін өзге де әрекеттерге қатысты шағымдар іс жүзінде 2.4%-ға дейін азайған. Оның айтуынша, азаптауға қатысты жалпы ахуал жақсарған деуге тұрарлық, бірақ әзірге жағдайды мінсіз деп айтуға келмейді екен.
Факты применения в их отношении превышающих полномочий действий, они продолжают иметь место.
Қызметін асыра пайдалану фактілері әлі де бар. Бұдан бөлек түрмешіндегі жағдайға қатысты мәселелер бар. Түзету мекемелерінің көпшілігі өткен ғасырда салынған. Олардағы жағдай халықаралық стандарттардан алшақ.
И, естественно, условия содержания там еще далеки от международных стандартов.
Дейді омбудсмен. Ал сотталғандардың құқығын қорғауда белсенділік танытып жүрген құқық қорғаушы Вадим Курамшин Асқар Шәкіровтің бұл сөздерін.
Омбудсменнің өзіне жазылған шағымдардың саны азаюы мүмкін, бірақ ол шынында да азаптаулардың азайғанын көрсетеді деу сандырақ. Себебі омбудсменнің атына жазылған шағымдарға өтірік жауап келеді, немесе шағым иесі репрессияға ұшырап жатады.
дейді құқық қорғаушы. Оның сөзінше, соңғы бір аптаның ішінде сотталғандардың туыстарынан өзіне түскен шағым бастан асатын көрінеді.
Осымен ардақтаған апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Біздің хабарларымызды азаттық